Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșa. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că zilele regimului lui Saddam Hussein sunt numărate, acum după începerea atacului asupra Irakului al forțelor americane și britanice. Războiul contra Irakului a început în cursul nopții trecute. Forțele americane au lansat împotriva unor ținte din Bagdad cel puțin 40 de rachete de croazieră și mai multe bombe, cântărind fiecare 900 de kilograme. Donald Rumsfeld a mai spus: cei care vor da ascultare ordinelor, folosind arme de distrugere în masă sau distrugând infrastructura Irakului, vor fi găsiți și vor fi pedepsiți. Crimele de război vor fi judecate și nimeni nu va putea invoca scuza că nu a făcut decât să se conformeze ordinelor, a spus șeful Pentagonului Donald Rumsfeld la o conferință de presă desfășurată cu puțin timp în urmă. Reacțiile internaționale la declanșarea operațiunilor militare americane împotriva Irakului se structurează în linii mari după pozițiile cristalizate înainte de începerea conflictului. Ministrul externe francez, Dominique de Villepin, a reiterat poziția Parisului, potrivit căreia războiul va înrăutăți situația din regiune. Președintele Rusiei, Putin, a calificat atacul drept o mare eroare politică. China a cerut Statelor Unite să oprească toate activitățile militare și să revină la eforturile pentru soluționarea crizei prin mijloace pașnice. Ministrul externe britanic, Jack Straw, a declarat că există pentru această campanie militară un larg sprijin internațional. Straw a subliniat că din cele 25 de țări membre sau viitoare membre ale Uniunii Europene, 14 sprijină campania. Ministrul externe român, Mircea Joan, a reafirmat astăzi la sediul guvernului poziția României privind acțiunile militare din Irak, care sunt, cităm, suspendarea încetării focului decisă prin rezoluția Consiliului de Securitate 668 din 1990. România este parte a coaliției anti-Saddam și dorește să se implice și în faza post-conflict, a mai spus șeful diplomației române.
România este parte a coaliției anti-Saddam în condițiile și cu limitările date de decizia Parlamentului României. Rolul nostru în acest conflict este exclusiv de prepoziționare și suport logistic. România are interese și responsabilități în Irak și dorim să fim implicați și în faza de asistență umanitară post-conflict, și în faza de democratizare, dar și în faza de reconstrucție economică a acestei țări.
Ministrul externe Mircea Joan. Ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu a informat la rândul lui presa cu evoluția evenimentelor din zona Golfului, iar ministrul de interne Ioan Rus a dat asigurări că, potrivit informațiilor colectate de instituțiile abilitate, nu se înregistrează niciun fel de probleme între granițele României legate de demararea acțiunilor militare în Irak. Aici, Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, și-a declarat astăzi îngrijorarea în legătură cu declanșarea operațiunilor militare în Irak.
Evident că e regretabil acel fapt că n-a putut fi evitat pe cale pașnică acest proces. Evident că o vină mare o parte și Bagdadul. Este necesar de a explica corect care este situația și evident că de a depune toate eforturile pentru cât mai curând de a fi finalizat acest proces și de a obține o pace, o liniște, o stabilitate pe întreg glob pământesc.
A spus premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev. Parlamentul de la Ankara a aprobat cererea guvernului turc de autorizarea survolării teritoriului țării de aviația militară americană în cadrul operațiunilor militare împotriva Irakului. Cu puțin timp înainte a începerii dezbaterii din Parlament, președintele Turciei Ahmet Necdet Sezer declarase că regretă declanșarea războiului condus de Statele Unite contra Irakului. Parlamentul de la Ankara a aprobat și trimiterea de trupe turcești în regiunea din nordul Irakului, aflată sub controlul curzilor, din considerente umanitare. Ministrul irachian al petrolului, Amir Mohamed Rashid, a dezmințit într-o declarație făcută agenției Reuters relatările potrivit cărora sonde de țiței din apropierea orașului irachian Basra au fost incendiate. Aceste relatări, susține Rashid, induc în eroare și trădează prejudecăți. Televiziunea Kuveitiană relatase mai devreme că militarii iracheni au dat foc mai multor sonde de lângă Basra. Secretarul general ONU Kofi Annan a îndemnat insistent atât coaliția condusă de Statele Unite cât și forțele irachiene să facă tot posibilul pentru a asigura protecția populației civile în timpul luptelor. Annan a cerut ambelor părți să respecte cu scrupulozitate cerințele legislației umanitare internaționale. Secretarul general ONU a mai declarat: poate, dacă am fi perseverat încă puțin, Irakul ar fi putut fi dezarmat pe cale pașnică sau, în caz contrar, comunitatea internațională ar fi putut lua măsuri pentru rezolvarea acestei probleme printr-o decizie colectivă, ceea ce ar fi conferit deciziei mai multă legitimitate și, în consecință, s-ar fi bucurat de un sprijin mai larg decât este cazul în prezent. O declarație făcută de secretarul general ONU Kofi Annan. Sunt Iosif Maledeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Emisiunea noastră continuă.
Tu actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Domnilor și domnilor, veți putea asculta în următoarele 40 de minute o ediție specială în direct de la București a Actualității Românești, o emisiune cu o temă unică, startul operațiunilor militare în Irak. Veți putea asculta o emisiune, sperăm cât mai vie, cât mai dinamică radiofonic. Vor fi corespondențe din București și din țară, reacții ale oficialităților de la București, opinii ale cetățenilor, interviuri acordate Europei Libere, între care se distinge acela al ambasadorului Statelor Unite la București, Michael Guest, în fine, discuții cu politologi cunoscuți din țară și din străinătate. În măsura în care, pe parcursul emisiunii, ne vor parveni informații privind ultimele evoluții legate de criza irachiană și de acțiunile militare desfășurate împotriva regimului de la Bagdad, ne vom grăbi să vi le comunicăm. Să începem așadar.
This is the time for this house, not just this government or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Reacțiile autorităților de la București după atacarea Irakului au fost pe aceeași linie. România își respectă angajamentele de aliat, România a primit anumite cereri pe care le onorează, dar România nu se află în stare de război. Aproape fiecare mesaj a conținut apeluri către populație cu invitații la calm și moderație, ministrul de interne Ioan Rus, de pildă, declarând cu câteva ore mai devreme că, și îl citez, în România nu se înregistrează, după declanșarea conflictului militar în Irak, nici o situație specială, suntem la un nivel de alarmare scăzut. Andrei Manolescu cu o relatare despre reacția principalelor autorități de la București după debutul acțiunii militare în Irak.
Președinția României și-a exprimat poziția față de începerea operațiunilor militare din Irak printr-o declarație a purtătoarei de cuvânt Corina Crețu, care a spus că România sprijină poziția Statelor Unite și a aliaților lor în criza irachiană. Corina Crețu a mai precizat că prin aceasta România nu face decât să recunoască necesitatea distrugerii unor arme care pun în pericol securitatea unei zone și așa supuse unor mari pericole. Totodată, președinția și-a exprimat speranța, prin vocea Corinei Crețu, că intervenția militară va fi scurtă, iar pierderile civile cât mai mici posibile. Purtătorul de cuvânt al președinției a spus și că reaua credință a regimului de la Bagdad a fost evidentă și că dezarmarea prevăzută de rezoluțiile ONU nu a fost înfăptuită nici la 12 ani de când Irakul a invadat Kuveitul. La rândul său, guvernul României și-a exprimat poziția prin intermediul unui comunicat al Ministerului Informațiilor Publice. Comunicat care începe prin a spune că guvernul, citez, a luat la cunoștință despre inițierea unei faze preliminare a operațiunii de dezarmare a Irakului, care a constat în lovirea unor ținte precise din Bagdad, am încheiat citatul. Comunicatul guvernamental precizează că România a susținut ideea soluționării pașnice a crizei, dar că a considerat în același timp că amenințarea armelor de distrugere în masă trebuie combătută prin acțiune hotărâtă. Ca și președinția, guvernul își exprimă speranța că desfășurarea operațiunilor va produce cât mai puține suferințe poporului irachian. O poziție similară a avut astăzi și ministrul de externe, exprimată însă prin declarația directă a lui Mircea Joană.
Consecvent angajamentelor asumate față de statele noastre aliate și partenere, România sprijină operațiunile militare destinate aplicării prevederilor rezoluțiilor ONU și exprimă încă o dată speranța că aceste acțiuni să fie limitate în timp și cu efecte cât mai reduse la adresa poporului irachian, prea îndelung încercat de privațiuni și dictatură. România este parte a coaliției anti-Saddam, în condițiile și cu limitările date de decizia Parlamentului României. Rolul nostru în acest conflict este exclusiv de prepoziționare și suport logistic. România are interese și responsabilități în Irak și dorim să fim implicați și în faza de asistență umanitară post-conflict, și în faza de democratizare, dar și în faza de reconstrucție economică a acestei țări.
Mircea Joană. La rândul său, ministrul de interne Ioan Rus a ținut să declare, după începerea operațiunilor militare din Irak, că pe teritoriul României nu se semnalează în prezent niciun fel de activități de natură să îngrijoreze autoritățile.
În niciuna din zonele țării, pe rapoartele poliției, jandarmeriei, pompierilor, Direcției Generale de Informații, nu există niciun fel. Deci nu există în țară niciun fel de probleme care să determine acțiuni altele decât cele specifice angajate de noi prin planul de măsuri aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Guvernul României pentru situația specială a izbucnirii unui conflict în Irak.
Purtătorul de cuvânt al SRI, Marius Bercaru, a făcut astăzi la rândul declarații de natură să liniștească opinia publică din România.
Ca autoritate națională în materie antiteroristă, serviciul colaborează prin unitățile specializate cu toate celelalte instituții din sistemul național, cărora le sunt aduse la cunoștință informațiile cu relevanță pentru siguranța națională. SRI este pregătit să ia în continuare măsurile necesare și să își adapteze dispozitivele pentru prevenirea acțiunilor ce pot afecta securitatea cetățenilor români și străini aflați pe teritoriul României. Din estimările de până acum, apreciem că este puțin probabil ca România să devină o țintă pentru eventuale atacuri teroriste.
Așadar, România nu se află în război și, potrivit autorităților, în acest moment nici nu este amenințată de pericole teroriste sau militare. Iar poziția exprimată de principalele instituții ale statului până la această oră pare în mod voit mai degrabă domoală decât răsunătoare. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Interviul emisiunii.
Cred că ne-am bucurat de sprijinul total al României pentru că românii înțeleg riscurile pe care le reprezintă dictatori precum Saddam Hussein. Am citat dintr-un interviu acordat astăzi postului nostru de radio de ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest. Vă invit să ascultați integral acest interviu realizat de Ingrid Șușu.
Domnule ambasador, având în vedere că un vot pozitiv în Parlamentul Turciei ar însemna doar drept de survol, ar putea România și baza americană de aici să capete un rol mai pronunțat în problema irachiană? Din câte știu, Parlamentul turc plănuiește să supună la vot o astfel de decizie astăzi. Deocamdată nu există o autorizație de survol, așa că o să vedem cum se vor așeza lucrurile în cele din urmă. Pentru noi, o astfel de permisiune este extrem de importantă și sunt optimist că Turcia va fi de acord. Forțele americane care și-au baza la Mihail Kocălnicianu nu sunt implicate în operațiunile care au avut loc în cursul dimineții în Irak, ci obiectivele plasate în sudul Irakului. În mod evident, dacă Turcia nu ne oferă drept de survol, va trebui să ne gândim la ce se poate face de pe Kocălnicianu. Baza de la Kocălnicianu a fost întotdeauna percepută de noi ca o poziție de intermediere pentru personal, materiale și echipamente. Până acum nu ne-am gândit să implicăm în mod direct Kocălnicianu în operațiuni de luptă și de atac. Nu cred că acest lucru se va schimba. Nu există niciun semnal de la Washington, de la Comandamentul Central sau de la cel european care să indice faptul că SUA vor solicita permisiunea de a folosi și alte baze în România. În clipa de față, totul se limitează la folosirea bazei de la Kocălnicianu și mă aștept ca lucrurile să rămână cum sunt. Au făcut autoritățile române vreo ofertă suplimentară Statelor Unite ale Americii în această privință? Autoritățile române au răspuns imediat solicitărilor pe care le-am adresat până acum. După cum spuneam, am avut mai multe discuții pe această temă în ultimele săptămâni, însă nu s-a făcut o altă ofertă și nici noi nu am solicitat. Nici nu ne așteptăm să ni se facă o astfel de ofertă fără să fi solicitat. În mod evident, acordăm atenție necesităților militare ale coaliției, cu Kocălnicianu corespunde destul de bine acestor nevoi, dar de asemenea acordăm atenție și suportului politic. Guvernul român a răspuns cu promptitudine din toate aceste puncte de vedere. Oamenii simpli par să se teamă că în actualele circumstanțe riscul de atentate teroriste crește și în România. Credeți că s-ar impune declararea stării de urgență? În mod categoric, nu cred că e nevoie ca România să declare stare de urgență. Sunt foarte mândru să reprezint o țară care apără valorile, așa după cum sunt foarte mândru să mă aflu într-o țară care apără valorile. Cred că ne-am bucurat de sprijinul total al României pentru că românii înțeleg riscurile pe care le reprezintă dictatori precum Saddam Hussein. Saddam Hussein este un individ care a demonstrat deja că este pentru invadarea militară a vecinilor. Recent un reportaj CNN a arătat baze de pregătire pentru teroriști care să riposteze în eventualitatea în care ar începe atacul. Acesta e personajul cu care avem de-a face. De aceea și credem că e nevoie de acțiuni militare. Orice țară care apără același valori pe care Statele Unite le apără, își asumă un anumit risc. România nu este mai expusă decât alte țări implicate în această coaliție și care s-au pronunțat asupra necesității unei confruntări cu Saddam Hussein. România este însă semnificativ mult mai puțin expusă riscurilor decât propria mea țară. America se află la conducerea acestei coaliții, a insistat foarte tare ca Saddam Hussein să fie dezarmat, așa că presupun că există mult mai multe riscuri pentru simbolurile americane și americani, dacă doriți, decât ar putea fi aici. În România există forțe de securitate foarte puternice. Noi am fost foarte vigilenți cu securitatea românească, am avut o mulțime de discuții și schimbăm în permanență informații între noi. Facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că atât românii cât și americanii sunt în siguranță. Deci nu cred că sunt motive de panică. E suficient să fim vigilenți, iar aceasta este procedura pe care și personalul diplomatic o aplică în clipa de față. Ce fac cetățenii americani din România? Există vreo recomandare privind întoarcerea lor acasă? Nu am recomandat niciunui american să părăsească România. Trebuie să spun că aceasta e o țară care iubește America la fel de mult cât iubim noi România. N-am văzut nimic care să ne alarmeze și care să determine americanii să părăsească România. Saddam Hussein a cerut în această dimineață întregii lumi arabe să lupte contra necredincioșilor care îi atacă. Germania se declară șocată de începerea acțiunilor militare, iar China cere coaliției încetarea lor. Cum comentați aceste reacții? Pe mine mă șochează ideea că cineva se declară șocat în actualele circunstanțe de insistența Statelor Unite de a-l dezarma pe Saddam Hussein. Să fim cinstiți, de 12 ani Națiunile Unite au adoptat rezoluție după rezoluție, insistând asupra necesității de dezarmare a Irakului. Saddam nu s-a conformat acestor cereri și cel mai șocant lucru este că membrii Consiliului de Securitate nu par să-și dorească să-și asume responsabilitatea pentru apărarea propriei credibilități a Națiunilor Unite și să se asigure că Saddam Hussein nu mai reprezintă o amenințare pentru noi toți. Am arătat cu claritate de nenumărate ori în cadrul discuțiilor diplomatice că suntem decis să depășim această fază cu sau fără o altă rezoluție. Nimeni nu ar trebui să mai fie surprins că am făcut-o. Am făcut tot ce a stat cu putință pentru a evita o acțiune militară și am dat lui Saddam Hussein o șansă, încă o șansă și apoi încă o șansă de a se conforma rezoluțiilor. N-a făcut-o. Calea pe care am fost împinși este nefericită. Nu ne-am dorit să ajungem în prag de război, dar este necesar, din punctul meu de vedere.
Ați ascultat un interviu acordat Europei Libere de ambasadorul american la București, Michael Guest. De la București la Washington, unde i-am solicitat o analiză la cald a semnificației acestui moment decisiv al declanșării atacului împotriva regimului de la Bagdad, lui Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice la Universitatea din Maryland. L-am întrebat mai întâi pe Vladimir Tismăneanu ce tip de mesaj transmite administrația Bush prin recurgerea la forță după atâtea diligențe politico-diplomatice eșuate.
În primul rând, chiar astăzi în New York Times a apărut un foarte interesant comentariu semnat de cunoscutul istoric și jurnalist britanic Timothy Gordon Ash, în care domnul Gordon Ash accentua că ar fi vorba de fapt de un război pe care îl poartă Statele Unite mai mult sau mai puțin singure, având de partea lor Marea Britanie și eventual Australia. Îndrăznesc să mă disociez de această poziție, e vorba de o coaliție mult mai largă, o coaliție de 30 de state, care de fapt include și încă cel puțin 10, poate 15 state care au preferat să nu fie numite, dar care joacă un rol important în amplasarea trupelor, în echipamentul, hai să numim simbolic, dar și logistic al acestei acțiuni militare. Ce se urmărește înainte de toate este clar, se urmărește dezarmarea regimului Saddam Hussein, se urmărește de în egală măsură răsturnarea acestui regim. Este o aplicare a doctrinei strategice, așa cum a fost formulată în ultimele luni, poate în ultimul an, doctrinei strategice pe care unii numesc doctrina Bush, care folosește, cum s-a spus de atâtea ori, ideea intervenției directe în raport cu acele state care se sustrag legilor internaționale. Mandatul pentru această acțiune militară nu cred că are nevoie să fie suprajustificat. Există rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate. Există 12 ani de tergiversare și de boicotare a inspecțiilor internaționale de către Saddam Hussein. Există o voință politică puternică în Statele Unite. Se vorbește mult de faptul că, uite, de vile în Washington Post de astăzi, fostul consilier de securitate națională al vicepreședintelui Gore, vicepreședintele din perioada Clinton, Al Gore și fost candidat prezidențial, Sunt sigur că în chip ironic aveam toate datele pentru o acțiune legitimă în Irak, dar pe de altă parte administrația nu a făcut destul pentru a explica acest lucru pe plan internațional. Eu cred că se pot găsi elemente de, să denumim dacă vrei, de aroganță, mai cu seamă pe linia unor declarații făcute de liderii de la Pentagon în această perioadă și care au jucat un rol în faptul că nu s-a ajuns la o coaliție care să includă Franța și Germania. Pe de altă parte, consensul washingtonian, chiar și în rândul celor care critică administrația, este că Germania a ieșit din posibilitatea coaliției din motive clare de pragmatism electoral, unii le numesc chiar de oportunism politic. Iar în cazul Franței este o ambiție categorică de a sfida poziția evident hegemonică internațională a Statelor Unite, respectiv transformarea Statelor Unite într-un imperiu global. Există în momentul de față că toate sondajele de opinie din Statele Unite arată o creștere a suportului pentru președintele Bush, este un fapt istoric, asta s-a întâmplat întotdeauna când America a intrat în război, și chiar o publicație atât de puternică precum New York Times, care s-a opus soluției militare și intervenției militare, în editorialul de ieri și în editorialul de astăzi, afirmă clar că odată începută acțiunea militară, toată lumea se situează pe poziția de susținere a administrației.
Vladimir Tispananu, pentru că se vorbește despre un război care ar putea să dureze destul de puțin, chiar dacă președintele Bush a avertizat că e poate o estimare prea optimistă, te-aș invita să reflectăm puțin la perioada post-conflict, pentru că e în mod cert o perioadă în care vom asista la foarte multe evoluții interesante. Poate că tema cea mai tentantă ar fi posibilitatea reevaluării funcționalității unor instituții care, precum ONU de pildă, aveau o anumită logică în perioada bipolarismului și care, după căderea cortinei de fier, încep să încetinească, să complice anumite relații dintre state. Crezi, deci, că acest conflict va produce și asemenea efecte, să le spunem, colaterale?
Conflictul din Irak, războiul, intervenția militară în Irak și ideea de schimbare de regim din Irak, odată cu neutralizarea capabilității de utilizare a armelor în masă, așa cum au fost dezvoltate de către dictatura lui Saddam Hussein. Deci toate aceste lucruri vor avea efecte de durată mijlocie și chiar de lungă durată. Nu mă refer numai la cele de scurtă durată. Le-aș împărți în cel puțin trei direcții sau trei segmente analitice de care avem nevoie în această discuție. Segmentul numărul 1 este viitorul Orientului Mijlociu și procesul de pace din Orientul Mijlociu. Este clar că administrația americană se va implica tot mai puternic în discuțiile legate de stabilirea unui nou cadru de dialog între autoritatea palestiniană și statul Israel. Acest lucru a fost afirmat de poate de categorii de către președintele Bush, de către Consilierea de Securitate Națională Condoleezza Rice și de alte figuri importante ale administrației. Tot în Orientul Mijlociu asistăm la o testare a unor ipoteze extrem de importante, ipoteze cu implicații practice, nu mai este la ipoteze politologice abstracte, ci la lucruri foarte concrete. Este posibilă dezvoltarea unei societăți democratice într-o țară precum Irakul, care are anumite tradiții în această direcție, dar sigur tradiții care au fost sufocate în ultimii 30 de ani de către dictatura polițienească teroristă a lui Saddam Hussein. Este posibilă transformarea Orientului Mijlociu într-o zonă în care se meargă tot mai mult în direcția unor societăți bazate pe drepturile individului, pe societăți seculare, societăți democratice sau, cum afirmă alții, e vorba de o utopie pe care actuala administrație a îmbrățișat-o fără o prea serioasă reflexie. Aici, ca să spun așa, toate locurile sunt deschise, nu are nimeni o soluție. Există cazuri în care intervenții externe au dus la construirea unor societăți democratice, cel mai frecvent invocate cazuri sunt evident Germania după 1945, Japonia după 1945. Există chiar colegul meu de aici de la Universitatea Maryland și Peter Hami a publicat recent în Los Angeles Times un articol în care arăta că pe cale democratică se poate ajunge, de fapt, la societăți teocratice, cum s-a întâmplat în nu puține cazuri. Deci, din acest punct de vedere, vom asista, cred eu, la o prezență militară, politică și culturală a Statelor Unite pe lungă durată în Orientul Mijlociu. În al doilea rând, e vorba de viitorul Europei și, din acest punct de vedere, mă asociez domnului Gordon Ash, care spunea că există trei scenarii posibile. Există scenariul Rumsfeld, care merge pe ideea America drept centru al civilizației democratice mondiale și toată lumea trebuie să se realieze acestei Americi, deci undeva un americanocentrism exacerbat. Al doilea scenariu ar fi scenariul Chirac-Putin, care trăiește înainte de toate prin ideea de opoziție față de predominanța americană. Și în fine, scenariul celei de-a treia căi pentru viitorul Europei, care ar include puternic și Europa de Răsărit și Centrală într-un dialog transatlantic viabil și care să nu se bazeze pe resentiment și pe gelozii, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în ultima perioadă, și este scenariul legat de numele premierului britanic, Tony Blair. Deci aceasta ar fi al doilea segment viitorul Europei și al relației transatlantice. Pe fine, al treilea segment, foarte important, este cel legat de organizațiile internaționale. Aici vorba nu numai de organizații, grupul celor 7+1, în care vom vedea care vor fi relațiile cu Rusia în continuare, vor fi întâlnirile din mai din Europa. E vorba de Organizația Națiunilor Unite, care în momentul de față este acuzată, în special din cercurile, să le numim neoconservatoare, de crescândă lipsă de relevanță. Faptul că atâtea intervenții importante, inclusiv cea din Kosovo, nu au fost girate de mandatul Consiliului de Securitate. Pentru multă lume, de fapt, Consiliul de Securitate și Organizația Națiunilor Unite apar ca instituții mai mult sau mai puțin anacronice, care au nevoie de o perestroică autentică, e nevoie de o restructurare. Tom Friedman, cunoscutul editorialist de la New York Times, spunea că se întreabă de ce Franța are dreptul de veto și poziția de membru permanent al Consiliului de Securitate și nu India, putere nucleară, la ora actuală, dacă nu cea mai populată țară din lume, noi zicați, curând va fi cea mai populată țară din lume și sigur cea mai mare democrație din punct de vedere al populației. Deci cred că vom asista la o regândire a ceea ce se numește cadrele legale ale comunității internaționale. Lucrul acesta privește nu numai doar administrație, orice administrație americană va veni în continuare, fie ea democrată, va trebui să se confrunte cu aceste chestiuni. De altfel, lăsând deoparte retorica partizană, de fapt, începutul războiului care se desfășoară în momentul de față în Irak, începutul acestui război s-a petrecut sub administrația Clinton. Dacă dăm filmul înapoi, vom vedea că există suficiente declarații ale domnului Clinton care sună absolut identic cu declarațiile președintelui Bush. Administrația Clinton însă nu a materializat acest tip de ultimatum, nu a mers până la capăt și iată, suntem în situația în care suntem în momentul de față.
Ultima întrebare, Vladimir Tismăneanu, cum se vede în aceste momente cruciale, acum, de la Washington, pe această hartă a crizei irachiene, România?
Eu cred că România, în momentul de față, a devenit o prezență extrem de interesantă la Washington și spun lucrul acesta fără niciun fel de fervoare patriotică. În primul rând, au apărut destul de multe informații în ziarele de limba engleză, fie în cele din Marea Britanie, fie chiar în ziarele americane legate de susținerea pe care o acordă Bucureștiul, România, poziția americană, opoziția față de dictatura lui Saddam Hussein. A apărut comentariul, se spune pe pagina a doua secției editoriale al președintelui Iliescu, care a urmat, nu știu dacă s-a spus acest lucru la București, unui foarte interesant articol de asemenea al ambasadorului Martin Paluș, ambasadorul Republicii Cehe, a apărut tot în Washington Post și care avea cam aceeași orientare. Deci România a fost prezentă, este prezentă în paginile ziarelor americane, ieri New York Times vorbea de membrii coaliției, cei 30 de membri ai coaliției, deci nu doar 2 sau 3. România era menționată pe lista țărilor care fac parte din această coaliție și cred că este văzut pe lungă durată, ca pentru prima dată, după părerea mea, asistăm la o dobândire de substanță reală și durabilă a ideii care s-a vehiculat atâta timp a parteneriatului strategic între România și Statele Unite. Eu cred că în momentul de față legăturile transatlantice între Europa Centrală și Statele Unite sunt legături care și România face parte din zona Europei Centrale și de Est, evident, sunt legături care vor avea o durată, o persistență mult mai mare decât cred unii care își închipuie că e vorba doar de un episod temporar și pasager.
Mulțumesc, Vladimir Tismăneanu, pentru participarea la această discuție.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.